Objavme gram zlata, ktorý je ukrytý v každom človekovi. Aj to je odkaz blahoslavenej matky Márie Terézie Šererovej, zakladateľky kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. Čo všetko mala vo svojom srdci, ako žila svoju vieru a o čo sa snažila. Aj to si priblížime v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Zakladateľku kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, sestru Máriu Teréziu Šererovú, si približíme v nasledujúcich minútach a konkrétne s provinciálnou predstavenou sestrou Máriou Teréziou a taktiež so sestrou Dominikou. Najskôr by ste nám mohli priblížiť vašu zakladateľku, sestra Mária Terézia, v podstate aj vašu menovkyňu.
Áno, je moja menovkyňa a moja patronka. A ak ju môžem teraz troška približiť bližšie, oslavujeme 200 rokov od jej narodenia. 31. októbra 1825 sa narodila v Megene vo Švajčiarsku a toho roku vlastne celá kongregácia slávime toto krásne jubileum.
Aj bola založená kongregácia vo Švajčiarsku?
Áno, kongregácia bola založená v roku 1856 vo Švajčiarsku, konkrétne v Ingenbole.
A Mária Terézia vyrastala v akej rodine?
Vyrastala vo veriacej, dobrej rodine, bolo ich viac súrodencov, ale veľmi skoro prišla o svojho otca a v podstate už ako 7-ročná musela odísť zo svojho rodného domu k bratrancom, aby sa o ňu postarali, pretože matka ostala sama s viacerými deťmi a v tejto dobe to bolo veľmi zložité a komplikované. A tak zažila takú inú skúsenosť, ale myslím, že to všetko, čo sa narodilo v rodine, sa odrazilo aj v jej reholnom živote.
Mala, dá sa povedať, šťastné detstvo?
Zhruba, dalo by sa povedať, že bolo to šťastné detstvo, aj keď bolo poznačené veľkými ťažkosťami. Bola to chudoba, taktiež to, že už ako mladá musela ísť pracovať, niekde sa zamestnať, aby priniesla nejaké živobytie aj pre rodinu. Aj to, že stratila otca, bolo pre ňu veľkou stratou. Ale myslím, že ona prežívala ten svoj život v takej radostnej dôvere v Božiu pomoc a bola veľmi vnímavá na potreby druhých.
Väčšinou to býva tak, že tých zakladateľov reholných spoločností sa už v tom útlom veku pozoruje taký sklon k tým duchovným veciam, k tej viere, k Bohu. Bolo to poznať aj u Márie Terézie?
Práve, že nie. Lebo ona od začiatku skôr si myslela, že ostane len tak, že sa nevydá ani nevstúpi do žiadnej kongregácie. Ale dozvedela sa teda o jednej myšlienke pátra Teodózia, ktorý chcel založiť novú rehoľ vo Švajčiarsku, kde práve sa kláštory zatvárali. A to bolo pre ňu veľkou výzvou. Ale v podstate v nej skreslo také povolanie, keď odišla ako také mladé dievča na jednu púť do Marianskej svätyne v Einsiedelne vo Švajčiarsku. A keď sa vrátila, tak sa zdôverila jej matke, že rozhodla sa, že stane sa reholnou sestrou.
Vtedy mala koľko rokov?
Vtedy mala 19 rokov.
Tak už mladá dievča, ale napriek tomu, keď si zoberieme súčasných mladých, 19 ešte ani netušia, čo ich bude v živote čakať a ktorým smerom by sa mali uberať. Ona už vtedy presne vedela, že chce byť rehoľnou sestrou?
Áno, vtedy už vedela. Vtedy to povolanie teda naozaj bolo pre ňu rozhodujúce. To stretnutie, možno dal by sa povedať, aj s takým tajomstvom v tej Marianskej svätyni. Ale dôležité bolo stretnutie aj konkrétne s patrom Teodóziom, zakladateľom našej rehole, kedy mu podala ruku a povedala, že ide s ním.
Čím na ňu tak veľmi zapôsobil?
Ona veľa o ňom počula, že bol prenasledovaný, bol vyhnaný v podstate zo Švajčiarska a mal veľké vízie v starostlivosti o chudobných a o to, aby sa mladí ľudia vzdelávali a deti. A ona bola takou rodinnou pedagogičkou a veľmi chcela takisto pracovať v škole, chcela byť učiteľkou a videla tie jeho vízie, ktoré má, tak preto sa rozhodla, že pôjde, aj keď tá kongregácia ešte nebola založená.
Začiatky bývajú ťažké a tie prvé kroky, ktoré možno išla po jeho boku, aké boli?
Prvé kroky v podstate bolo ich len 5 sestier, ktoré na začiatku zložili aj sľuby a bola poslaná taktiež, aby vyučovala v školách. Ona to obdobie veľmi pekne opisuje aj vo svojom životopise, keď písala o sebe nejaké správy. A veľmi sa z toho tešila, pretože ona tú prácu chcela vykonávať. Ale nakoniec, aj keď veľmi rada bola učiteľkou, pater Teodosius videl oveľa viac a chcel pomáhať aj chorým a chudobným, tak ju povolal zase na iné miesto.
Stal sa pre ňu akousi aj náhradou otca, ktorého stratila? Či až do takejto úrovne sa ten ich vzťah nevyformoval, sestra Dominika?
Ja myslím si, že mala ho vo veľkej úcte a mala veľmi pekný vzťah k nemu. Videla tie jeho vízie a chcela vlastne ísť po jeho boku a pomáhať mu. Pretože, ako už spomínala sestra Mária Terezia, najprv pater Teodosius založil učiteľský ústav, čiže učiteľky, ktoré učili v Menzingene a postupne v strednom Švajčiarsku sa to rozrastalo. Tam bola matka Bernarda predstavená a ona mala tú viziu, áno, prvú viziu patera Teodosia školy. Lenže pater Teodosius ako churský dekan, on videl vlastne, chodil medzi ľudia a videl tú biedu chorých, starých, opustených ľudí a nedalo mu to. Proste on bol geniálny, naozaj syn svätého Františka, bol to kapucín, ktorý naozaj mal veľké srdce pre ľudskú biedu, silné sociálne cítenie a v tom sa spojili s matkou Máriou Tereziou. Ona ako Anna Katarína, ešte ako dievča, keď teda nastúpila, po zložení sľubov dostala to meno Mária Terezia a pracovala v tom školstve, rada učila na školách, ale pater Teodosius ju povolal do Planatéry. Bol to jeden chudobinec, kde vlastne ona ako 25-ročná bola sama s tými starými ľuďmi, ktorí boli veľmi aj takí neverli voči nej, ale ona láskou ich premáhala. Mala ten cit ku ním a slúžila im ochotne. A odtiaľ potom pater Teodosius veril jej, vedel, že sestra má v sebe ten potenciál, že ona sa dokáže venovať aj tým chorým, aj opusteným. A vlastne potom ju zavolal do chúru, do nemocnice. Tam budoval nemocnicu Svätého Kríža a matku Tereziu tam povolal, aby tam bola ako predstavená a zároveň aj novicmajsterka pre dievčatá, ktoré sa hlásili. Lenže v tom chúre, keď zbadali tie úrady v mestke, že tam je nielen pomoc chorým, ale tam sa rysuje nejaký kláštor, takže zakázali stavbu, prestalo sa stávať ďalej a museli odísť z chúru sestry. Vtedy pater Teodosius kúpil tzv. Nigov dvor, to je na takom kopčeku, to je Ingenbohl sa to volá teraz, pri Brunene, pri Firmaštetskom jazere a tam vlastne sa presťahovali do takej starej usadlosti naše sestry a matka Mária Terezia s ním. A vlastne v tom čase došlo aj k oficiálnemu rozdeleniu našej kongregácie, že školské sestry ostali v Menzingene a sestry, ktoré išli s patrom Teodosiom a s matkou Máriou Tereziou ošetrovať aj chorých, tak oni dostali názov ako milosrdné sestry Ingenbohlské. Teda sme dve vetvy krížových sestier vo Švajčiarsku, ale teraz v súčasnosti vlastne aj jedna skupina, aj druhá sa venuje aj učeniu, aj chorým, lebo pater Teodosius mal takú víziu, že chcel založiť kongregáciu, ktorá by sa všade hodila, ktorá by prenikla do všetkých spoločenských zariadení, aby ju všade prijali. Čiže nielen školstvo, ale každá ľudská bieda, aj chorí, aj starí, aj opustení ľudia. Dokonca, čo bolo u neho také naozaj geniálne, že sa pustila aj do tej sociálnej otázky, čo sa týka továrni, robotníkov. Lenže v tomto ohľade vlastne nepochodil, lebo nemal spolupracovníkov. Tá myšlienka, aby zisk z továrne patril robotníkom, aby dokonca sestry poslal do továrne. Bolo to v Čechách, v Litvinove bola takáto továreň, aj vo Švajčiarsku v Tale, papieren. Ale tie továrne nakoniec skrachovali, lebo prestali im dodávať suroviny a odoberať sa výrobky ostatní továrnici, lebo videli, že to je pre nich nebezpečné, čo robí pater Teodosius. Že to sa tak nedá, lebo oni chceli zisk a pater chcel zisk dať ľuďom chudobným, pozdvihnúť biedu robotníkov. Takže v tomto smere nepochodil a stalo ho to dokonca život, lebo on bol potom vyčerpaný, chodil po tých továrniach, chodil po celom Rakúsku, po Nemecku, po Čechách a to vlastne ho stalo život, že on dostal potom 13. februára 1865 mŕtvicu a dva dni ešte zapásil ten jeho mladý, pomer mladý život s tou chorobou a nakoniec podľahol. Takže 15. februára zomrel a to bola veľká rána pre celú kongregáciu. Že naraz ich opustil zakladateľ, ktorý mal rozbehnuté mnohé projekty. A toto všetku ťarchu po ňom vzala na svoje plecia práve mladá 40-ročná sestra Mária Terezia Šederová.
choď tam, kam nikto nechce ísť, tak vstaň. Musíš zo seba výsť, ak ma chceš nájsť.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš? Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš?
Sám nič neuskutočníš, len s ním dokážeš kráčať výš, trochu sa stíš.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš? Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš?
Ten ti neuškodí, tak vstaň, tak to v živote chodí, ak ma chceš nájsť.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš? Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš?
Tie dôvody, ktoré viedli k založeniu kongregácie Pátra Teodózia, boli aké? Lebo v tom čase, v tom 19. storočí, už bolo dosť rehoľných spoločností a práve tie potreby, ktoré ste spomínali, tú sociálnu prácu, tí robotníci a taký ten širší záber ľudí, to videl, že tam to chýba, nemá sa im k tomu venovať.
Áno, vlastne polovica 19. storočia je charakteristická takými prevratnými zmenami, aj sociálnymi, aj politickými. A on vnímal tú, áno, v klastori sa zatvárali napríklad vo Švajčiarsku, on mal odvahu na tom všetkom, na tých ruinách postaviť čosi nové. To bol ozaj muž veľkej nádeje, veľkej dôvery v Boha a založil ten dievčenský ústav najprv pre výchovu dievčat, sestry a potom neskôr sa to rozširovalo, chcel pomáhať aj chorým, aj chudobným, čiže tá sociálna otázka bola veľmi pre neho aktuálna. Ako ľudia žili, v akej biede a chcel im pomôcť a práve v tomto smere mu bola veľkou oporou matka Mária Terezia, že ona mala pochopenie pre tie jeho plány, aj keď boli, niekedy aj ju to presahovalo, že už ho brzdila, že už, aby sa šetrila, aby dal pozor na seba, tak, ale on proste naozaj povedal, že požiadavka času, Božia voľa, toho tak hnalo, že ako svätého Pavla, ženie má Kristova láska, tak aj patria Teodózia, tak hnala Kristova láska. Možno povedať, ako sa hovorí v Evanjeliu, že Pán Ježiš kade chodil, dobre robil, a ja to vidím na našom zakladateľovi, že on kade išiel, všade dobre robil. Všade chcel pomôcť tej ľudskej biede až do toho totálneho vyčerpania.
A ten pôvodný názov kongregácie ešte pred tým rozdelením, ktoré ste spomínali, bol aký?
Boli sestry Svätého Kríža. A potom dostali názov školské sestry Svätého Kríža, menzingenské, a milosrdné sestry Svätého Kríža v Ingembole.
Čiže kríž zohral veľkú úlohu.
Veľkú úlohu, áno. Vlastne tá láska ku krížu. Pater Teodosius ako syn svätého Františka, tak práve tú lásku svätého Františka ku krížu dal našim sestrám, nám všetkým do pozornosti, aby sme ako milosrdné sestry pozerali na ukrižovaného a žili ten vzťah lásky k ukrižovanému a ku blížnemu.
Prijať kríž do svojho života, ale nie je jednoduché.
Nie je to jednoduché, ale to je cesta nasledovania Krista.
Je v tom príkladom aj sestra Mária Terézia, zakladateľka už tej oddelenej časti, sestra Mária Terézia?
Áno, je v tom veľký príklad. Ak môžem povedať, prvé stretnutie, ktoré mala ešte Anna Katarína Šererová s patrom Teodóziom, bolo v jednom kapucínskom kláštore, kde jej páter Teodózius predstavil svoje vízie a potom sa jej opýtal, že vieš, čo si zvolila? A ona povedala, kríž. Že malo to aj takú symboliku toho, že Pater Teodosius ani možno nepomyslel na začiatku, že to budú milosrdné sestry Svätého Kríža, ale v podstate už tam videla matka Mária Terézia ten pohľad, že to všetko, čo je, je zamerané na Krista, ktorý je ukrižovaný, ale s takou nádejou, že bol samozrejme vzkriesený. Ale to je v podstate aj naša charizma a sa to prelína aj do našej charizmy ako milosrdných sestier Svätého Kríža.
Mala 40 rokov, keď bola postavená pred tú zodpovednú a veľkú úlohu viesť kongregáciu a v podstate aj možno rozšíriť všetky tie aktivity, celú tú činnosť. Čo ju čakalo?
Zo začiatku bol to veľmi náročný čas, keď zomrel pater Teodosius, pretože ona vlastne musela zachrániť jeho česť a v podstate naozaj veľmi aj spolu s sestrami, žijúcimi sestrami, prevzala všetky dlžoby, ktoré pochádzali z jeho turánskych projektov a v podstate posielala sestry do rôznych krajín, kde takisto chodili a prosili o peniaze, aby sme mohli zachrániť aj celú našu kongregáciu. Ale neváhala a posielala sestry na rôzne miesta, do rôznych krajín, dokonca posielala ich na rôzne bojská, do vojenských nemocníc, kde potrebovali, ak to bolo potrebné. Takže naozaj, ako keby ten duch patra Teodosia potom ožil aj v Matke Márii Terezii, že sa nebála a bola veľmi odvážnou ženou.
Dostala aj tú úlohu, že spísať stanovy pre tú vetvu, pre tú kongregáciu?
Stanovy napísal pater Teodosius ešte za svojho života. On bol v tom naozaj veľký pedagóg a veľký znalec duchovného života, veľký aj misionár, lebo dával aj misie, aj duchovné cvičenia, čiže o to sa postaral ešte pater Teodosius. Dokonca dával aj návrh na rehoľné rucho. On bol skutočne všestranne vzdelaný, múdry človek a rozhľadený. Takže o to sa postaral, že už sme mali pravidlá svoje, aj sestry Menzingene ako učiteľky, aj my ako milosrdné sestry Svätého Kríža. Takže toto našťastie bolo, len už tie ostatné veci, ktoré vlastne on začal, tie aj najviac starosti narobili aj Matke Márii Terezii, tie továrne, ktoré skrachovali a tam ostali veľké dlhy. A bolo treba to dať do poriadku a zachrániť jeho česť, lebo naozaj on mal veľké ideály, veľké plány, ale nemal spolupracovníkov ku sebe, ktorí by pochopili tú jeho sociálnu náuku, ktorú on vlastne hlásala. Neskôr to aj vyšlo aj v rámci našej katolíckej cirkvi, aj tá encyklika o sociálnej náuke cirkvi, ale on to už v svojej reči vo Frankfurte tam hlásal ideu, aby kresťanstvo preniklo aj medzi robotníkov. Aby sme sa starali ako kresťania o ich prácu, o ich podmienky, akých pracujú, v akých žijú a pomáhali im rozvíjať aj ich deti, aby teda dostávali vzdelanie aj dievčatá, aj chlapci, aby sa tak rozvíjali všestranne. A veľký dôraz kladol práve na náboženskú výchovu, že keď chceme vychovať mládež, tak to nie je možné bez viery v Boha, lebo sa naplno nerozvinú ako ľudia, ako osobnosti. Tak toto boli jeho také idei, ktoré hlásala a ktorých vlastne potom pokračovala matka Mária Terézia.
Toto všetko zakomponovala aj do tých stanov, do tých pravidiel, alebo to bolo tak viac v takej všeobecnejšej rovine a už tie konkrétne činnosti sa od toho odvíjali?
Pravidla sa týkali vlastne života v sľuboch a spoločného života, tiež aj apoštolátu, ale neboli to nejaké konkrétne. Veci napríklad povedal, že sestry nech svoja takú lásku, ktorá je ku všetkým, teda rovnáka, nech s láskou slúžia chorým, nech teda sa dokážu obetovať pre Ježiša, alebo keď si zložila sľub, tak ho zachová, je to svätá povinnosť. A mnohé iné také podnetné myšlienky, ale boli to tie oblasti sľubu. Čistoty, chudoby, poslušnosti, spoločný život a apoštolát. Takže toto vlastne pravidlá naše obsahovali v sebe. Už do konkrétnosti sa niešlo, napríklad tam o tých továrniach to ani tak nespomína. Tu ťarchu niesol on sám s niekoľkými sestrami. Ale to vlastne ukončilo sa jeho smrťou. Projekty továrenské skončili. Akurát ostali dlhy, ktoré bolo treba potom splácať a vyrovnávať. A to bola tá úloha, tá šľachetnosť matky Márie Terézie, že zobrala to na seba všetko.
Čiže ona už potom ani nemala takú potrebu, ani tie ďalšie sestry, ktoré ju nasledovali, nejakým spôsobom rozšíriť tie pravidlá, tie stanovy, že zakomponovať ešte tie ďalšie?
Bolo to už jasné, pravidlá boli jasné, podľa ktorých bolo treba žiť. A kongregácia sa rozvíjala naozaj veľmi rýchlo, sa rozšírila po celej Európe, že matka Mária Terézia musela potom mnoho cestovať do Rakúska, do Čiech, do Slovinska. Aj na Slovensku bola napríklad, bola v Haniske na východe pri Košiciach. Aj pater Teodosius navštívil Slovensko v Zlatých Moravciach. Tam zavesil tiež na stenu kríž a grof Majtený požiadal, aby prišli sestry do nemocnice. Bolo to v Chyzerovce pri Zlatých Moravciach, tam bola tá prvá zastávka našich sestier. A on tam zavesil na stenu kríž a povedal, tu nech sa sestry učia milovať kríž. A ten kríž je teraz u nás tu v provinciálnom dome, teda korpus tohoto kríža. A naozaj tam sestry prišli, čo je pozoruhodné. Pater Teodosius mal prísť s nimi na Slovensko. Ale keďže 15. februára zomrel, tak sestry vlastne v deň pohrebu 18. februára 1865 prišli do Zlatých Moraviec. Tri sestry. Tak začína naša provincia vlastne počiatky pôsobenia krížových sestier na Slovensku.
Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu.
Ešte keď sa vrátime k tým dlhom, ktoré musela riešiť sestra Mária Terézia, Ako sa jej to podarilo? Našli sa ľudia, ktorí jej pomohli vyriešiť tento veľký, ťažký problém, sestra Mária Terézia?
Našli sa ľudia vlastne s pomocou našich sestier, pretože tie sestry sa stretli s veľkým pochopením u mnohých ľudí aj tu na Slovensku, keď chodili sestry a navštívili aj spiske biskupstvo a vlastne hľadali tie finančné prostriedky a matka Mária Terézia tak s pomocou vlastne sestier a dobrých ľudí zachránila toto dielo.
Je záznam, že aké to boli dlhy, v akej čiastke to bolo?
Určite, že v archívoch sú, my presne evidenciu o tom nemáme, to poznanie, ale v archívoch sú určite všetky tieto veci. Vieme len, že to stalo veľa matku Máriu Tereziu, ale že sa to podarilo vyrovnať všetko.
A potom v ďalšom období mala aké úlohy?
Ona v podstate až do konca svojho života bola generálnou predstavenou našej kongregácie, ale čo môžem povedať, žila vo veľkej dôvere v Božiu pomoc a aj hovorí, že aj napriek tým všetkým ťažkostiam hovorila, že milujúce srdce Otca starostlivo bdie nad nami, že on je hore v nebi, on nás pozerá, hľadí a stará sa o nás. Alebo s Bohom a pre Boha môžeme veľa vykonať. Máme veľmi veľa záznamov, jej spisov, listov, ktoré posielala či už svojim spolusestrám, alebo patrovi Teodóziovi, alebo tak navzájom, alebo rôznym inštitúciám, ktoré boli potrebné. A vlastne aj v tom sa zachytilo to jej prežívanie veľké. Aj čo mňa veľmi povzbudzuje na jej živote, aj možno pri jej rozhodovaní, že nerobila rozhodovanie hneď, ale stále sa snažila v modlitbe všetko prerozprávať Bohu a až potom sa rozhodla. Viete, že tu vidno, kde bol jej základ, na čom stavala a to sa vlastne ukázalo aj potom v jej živote, aj v jej diele.
A ten kríž odzrkadľoval sa aj na tom jej osobnom živote, že pocítila aj ona tú ťarchu kríža?
Pocítila aj telesne, pretože mala dosť veľké zdravotné problémy, ale aj napriek tomu dokázala sa na to všetko povzniesť a dokázala ísť ďalej, dokázala byť veselou, mala aj taký zdravý humor, aj napriek všetkým tým ťažkostiam, viete, ktoré prežívala a mala ten svoj kríž, ale nedala to na sebe vedieť. Nedala vedieť ani sestrám, čo všetko prežíva a žila naozaj v takej odozdanosti a veľkej dôvere. Aj sestrám na náhrobný nápis v Ríme, keď zomreli sestry, tak napísala známy výrok celkom ukrižovanému a preto celkom blížnemu ako zástupkyne Kristovej lásky.
To je aj taký jej odkaz pre vás?
Veľmi silný odkaz, áno. Radi túto myšlienku si spritomňujeme a sa snažíme aj z nej žiť. Že naozaj tak máme žiť celkom pre Ježiša a celkom pre blížnych, ako to vlastne... To sú vlastne slova svätého Bonaventúru, ktoré si matka Maria Terézia osvojila a zanechala nám ich tým, že ich dala napísať na náhrobný kameň. Sestram, ktoré zomreli v Ríme vlastne na tyfus, ako obete tyfusu, tak vlastne dali svoj život v službe chorým. Tak toto nás tak sprevádza. Sú to silné slova pre nás.
Keď občas túžiš byť sám, no nikto sám byť nedokáže, život vie dať mnoho rán. A srdce v tebe ticho plače, a v takých chvíľach ti to prepadne, keď tvoje srdce vytuší a niekto úprimne ti povie, že ťa má rád a na tebe mu záleží. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Keďže rád ťa má, bude vždy úprimný a aj trpkú pravdu ti povie, pri ňom budeš vždy slobodný. že i ty pre neho darom si, on to vie. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácný poklad, tak si ho váž. Nedá sa nahradiť, jeho vernosť je vzácný poklad, tak si ho váž. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácný poklad, tak si ho váž.
Od tých zakladateľov sa viac menej odvíja aj tá charizma a spiritualita. V čom je inšpiráciou sestra Mária Terézia Šererová? Sestra Dominika?
Naša charizma vlastne tkvie v kríži Ježiša Krista. Z toho vlastne vychádza všetko. Toto nám zanechal pater Teodosius. Sestry, nech sa pozerajú na kríž, nech z neho čerpajú silu. A to je vlastne, to aj prevzala aj matka Mária Terézia. To ide s nami celé, tie naše dejiny. Tá láska k ukrižovanému a láska k bližnému v službe druhých. Napojiť sa na Ježiša, žiť s ním a pre neho a potom vedieť a radosne rozdávať ľuďom. Tam, kde je to potrebné, či sú deti, či sú to chorí, či sú to starí, opustení ľudia. Proste naše poslanie je všestranné. Práve podľa toho výroku patria Teodosia, že požiadavka času je Božia vôľa, že kde nás Boh volá, tam treba, pokiaľ nám síly stačí, áno, ísť a pomáhať.
Keďže sestra Mária Terézia veľmi málo hovorila o tých svojich problémoch, ako ste aj povedali, ako ste sa potom tie spolusestry alebo aj neskôr dozvedeli, čo všetko prežívala?
Dozvedeli sme sa aj od svedectiev jej spolusestier, ale aj z jej listov, ktoré dlho boli v archíve a pred niekoľkými rokmi vyšli tieto spisy našich zakladateľov a sme sa mohli dočítať rôzne nové veci. Taktiež to, že aj u nás na Slovensku bolo to obdobie komunizmu, kde sme mali možno také základné životopisné údaje o našich zakladateľoch, ale postupne sa dostávalo aj k nám množstvo nejakých podnetov k tomu, aby sme spoznali život matky Márie Terézie. A keďže aj teraz prežívame tento jubilejný rok, tak sme veľmi vďačné, pretože naša generálna predstavená nám každý mesiac posiela isté impulzy zo života matky Márie Terézie, možno aj také nové, niečo nové z archívov, kde sa môže každá sestra osobne, ale aj v rámci spoločenstva zamyslieť nad týmito impulzmi a podeliť sa navzájom. A je to pre nás veľmi obohacujúce, že sa opäť vraciame vlastne ku koreňom, k tomu, odkiaľ čerpáme, kto sme, aby sme si uvedomili, kto sme ako milosrdné sestry Svätého Kríža a kto bola naša zakladateľka.
Ešte za jej života vzniklo aspoň také menšie spoločenstvo na území Slovenska?
Áno, ešte za jej života, ako spomínala sestra Dominika, v roku 1865 prišli prvé sestry. A potom postupne sa vlastne rozrastalo toto spoločenstvo sestier po celom Slovensku. Ale v roku 1927, bolo to 19. novembra, vznikla slovenská provincia. Keďže už ten počet sestier bol dostatočný na to, aby mohla vzniknúť provincia. Dovtedy to bol len vikariát.
Patril pod ktoré spoločenstvo alebo pod aké územie sestra Dominika?
Najprv sme patrili priamo pod generálny dom. Potom, keďže v Zlatých Moravciach sestra, ktorá tam bola ako predstavená, bola presunutá do Ďakova, do Chorvátska trajšieho, tak vlastne nás pridelili k nej, ku chorvátskej provincii. Keď v roku 1872 vznikla provincia v Čechách, tá na Morave, v Choríne, tak nás pridelili k Morave, k moravským sestram. A naše sestry zo Slovenska vlastne chodili do Čiech, tam na Moravu sa formovali sa v tejto provincii. No potom za čas tej silnej maďarizácie v roku 1913 vznikla maďarská provincia a nás, keďže Slovensko patrilo vtedy ešte pod Rakúsko-Uhorsko, čiže nás pričlenili z tej provincie moravskej k maďarskej provincii, takže sme mali sídlo v Žambeku. Tak to bol ďalšie tie naše dejiny a keď po prvej svetovej vojne, keď vznikol Československý štát, tak už tie kontakty aj so Žambekom boli obmedzené a my sme ostali na Slovensku ako sestry slovenské a Niektoré sestry sa mohli rozhodnúť, či chceli ísť do Maďarska, alebo chceli ostať v slovenskej provincii. A zo Žambeku sa sestry dostali na Slovensko, ktoré chceli Slovenky. A vznikol po dunajských biskupiciach najprv taký vikariát, že už nemali svoju vlastnú vikariátnu predstavenú sestru Teodóziu Hosovu, ktorá predtým pracovala ako vrchná sestra v bratislavskej nemocnici. Ináč už bolo veľa sestier aj veľa miest na Slovensku, kde sestry pôsobili. Ako sme spomínali, prvé bol ten Zlaté Moravce, ale potom tam Haniska pri Košiciach, Závar, Bratislava, Trnava a potom nielen tie nemocnice, ale ľudové školy a sirotince, chudobince. To sa tak veľmi rýchle rozrastalo v tom období.
Milosti zvyknú dostávať ľudia práve pri odchode do večnosti. Aký bol odchod do večnosti sestry Márie Terezie Šererovej?
Matka Mária Terezia zomierala v kruhu svojich spolusestier. A čo je také veľmi známe, keď naozaj nadišiel už jej koniec, tak v podstate zvolila iba dve slova: nebo, nebo. Tak je to aj odkaz pre nás, kde máme hľadiť. Tak ako nahovorila, že pozerajte sa na toho, od ktorého pochádza všetká sila, tak v podstate máme sa pozerať do neba. Jednoducho vidíme v tom taký odkaz aj pre nás, nielen pre našu slovenskú provinciu, ale pre celú našu kongregáciu, že v Bohu je tá naša jediná nádej, kde smerujeme, a takýmto spôsobom odišla aj ona.
A cesta k blahorečeniu bola dlhá?
Ešte je veľmi zaujímavé, keď pred blahorečením bola exhumácia pozostatkov matky Márie Terezie, tak sa v jej hrobe našli tri kríže. Kríž, ktorý mala na hrudi, bol to drevený krížik, spolu ešte aj so šnúrkou, ako je visel na krku. Ďalej kríž, ktorý každá sestra, keď zomrie, tak jej dajú do ruky, bol to drevený kríž. A tretí krížik z ruženca, ktorý mala ovinutý okolo rúk. Takže tiež je to také symbolické, že milosrdné sestry Svätého kríža, také potvrdenie toho, že práve v hrobe matky Márie Terezie sa nič iné nezachovalo, ale tieto tri kríže.
No, matka Mária Terezia bola blahorečená v oktobri 1995 Janom Pavlom II. V Ríme bolo to blahorečenie, ale začali sa vlastne tie materiály zberať už skôr, nejaký taký 20 rokov, možno už sa na tom pracovalo predtým, kým dostalo sa k tomu vlastne, že sa to dostalo do Ríma a že teda sa to blahorečenie aj udialo.
Bolo tam množstvo aj modlitieb.
Áno, aj modlitieb, aj svedectiev z jej života. Lebo bola blahoslavená ako vyznávačka. Keď je človek ako mučeník, tam to ide ten proces rýchlejšie. Ale u vyznávačov je zasa potrebné skúmať vlastne ich duchovný život, ich kontakty s ľuďmi. Tak, taká agenda je taká obsiahlejšia. Takže to troška dlhšie trvalo, aj sme sa dožili toho. A sme vďačné práve svätému otcovi Janovi Pavlovi II., že nám blahorečil matku Máriu Tereziu, ale pred ňou si predstavte, že bola blahorečená kuchárka. Sestra Ulrika Niš, bola to Nemka, kuchárka z Hegne, ktorá bola ako prvá milosrdná sestra svätého kríža blahorečená svätým Janom Pavlom II. V roku 1987, potom bola matka Mária Terezia v 95. roku a v 2003 blahoslavená Zdenka. Takže tri blahoslavené nám blahorečil svätý Jan Pavol II, za čo mu ďakujeme.
A ste boli na slávnostiach, aspoň na niektorých?
Keď bola blahorečná sestra Ulrika, bola totalita, takže tam my sme sa nedostali. Boli tam sestry niektoré, áno. My sme boli ešte vtedy v civili, tak to bolo ťažšie, ale boli aj, ktorom sa podarilo ísť ako v tom čase na zájazd do Talianska, sa zúčastnili tri sestry, ktoré tam sa potom obliekli do slovenských krojov. Na tom blahorečení. Na matku Máriu Tereziu, keď bolo blahorečenie, tak sme boli celým autobusom. To už bolo po totalite, už sme boli, celý autobus sestier bol. No a sestra Zdenka bola blahorečená na Slovensku, takže tam prišli sestry zo zahraničia, bolo ich vyše 500, ktoré prišli na blahorečenie.
Spievam s radosťou o kráse hor, spájajú nebo so zemou, nebo so zemou. Cez tie štíty, čo zriem, iste prichádzaš na zem. I krása núti ma túžiť za tebou. Ukrásen čistoty horská voda hovorí, smutným byť ti nedovolí, nedovolí. Spieva si a netušíš, koľko krásy objavíš, keď sa do nej započúvaš, zahľadíš. Kto chce byť bohatý, nech je duchom chudobný a nájde poklad stratený. Poklad stratený. Nájde ho i pod vodou, aj pod širou oblohou. Boh je s ním a pritom celý svet vlastní. Keď stvorenie poslúcha, jabloň zakvitne z jara. Otec sa o všetko stará, otec sa o všetko stará. On nikoho nezradí, vietor ti to prezradí. Je to Boží dých, čo vedie, poradí. Nebude človeku nikdy dobre samému. Spoločne patríme jemu, spoločne patríme jemu. Včely pracujú spolu, ptáci pieseň spievajú. Nech je to len na Pánovu chválu.
Sestra Mária Terezia, vy ste si ju zvolili aj ako patronku, blahoslavenú matku Máriu Tereziu Šererovú. Dôvod?
Keď som vstúpila k sestrám, bol to rok 1994, a v 95. bola blahorečená. Tak bolo to taká aj výzva pre mňa, pretože 2. februára 1996 som vstupovala do noviciátu a vtedy sme si mohli vybrať nejaké reholné meno. Ja jedno z nich, teda mohli sme dať 3 mená, a jedno z nich bolo práve sestra Mária Terézia. No a provinciálne vedenie mi toto meno vybralo, tak som bola rada, pretože už som mala patronku, ktorá bola blahoslavená. Tak tým pádom je to aj taká pre mňa výzva a ja sa z toho veľmi teším, že mám takú úžasnú patronku.
Ale je to aj tá zodpovednosť, alebo možno aj to prijatie celej tej zodpovednosti a celej tej úlohy, čím bola poverená ona, možno aj na vás je nejaká taká zodpovednejšia úloha už len tým, že máte jej meno?
Áno, je to zodpovednosť mať jej meno. A na druhej strane, teraz druhý rok som tej úlohe provinciálnej predstavenej, tak možno niečo zdieľam aj z toho, čo zdieľala ona, keď bola generálnou predstavenou. Predsa je to v menšom, ja mám na starosti len jednu provinciu, ako ona mala na starosti všetky sestry v našej kongregácii. Ale vnímam aj v nej taký veľký príklad. Aj v tej odovzdanosti, dôvere, v takej jednoduchosti, v tej takej úprimnosti k sestrám, aj možno v tom zdravom humore, ktorý mala. A je pre mňa veľkým príkladom.
A bude nasledovať aj ďalší stupeň? Je príprava na svetorečenie zakladateľky?
Zatiaľ sa nepodnikli žiadne kroky. Čo sa robí, tak každý mesiac 16. lebo zomrela 16. júna 1888, tak vo Švajčiarsku robia tzv. Pútne dni, alebo Pilger, tak to volajú. A vždy 16. je svätá omša k matke Márii Terezii v Ingembole a prichádzajú putníci z okolia a modlia sa k matke Márii Terezii. Je tam krypta, kde je pochovaná a na tej krypte, lebo to je v podlahe, takto, že sa dá tam položiť, ten hrob je vodorovný, tak na ten hrob vlastne kladú ľudia svoje prosby. A mnohé vyslyšané prosby potom vlastne nám zdieľajú sestry z Ingembolu. Keď sú nejaké vyslyšania, zberá sa to. Archivuje sa to, ale zatiaľ oficiálne nie je otvorený ďalší proces k svetorečeniu. Ale hovorím, úcta sa šíri k nej, robia sa tie putnické sväté omše každý mesiac a ľudia prichádzajú na hrob modliť sa.
Pripomínate si ju aj tu, na Slovensku?
Áno, my v našich domoch si pripomíname samozrejme každého 16. júna, lebo je to vlastne pre nás taká slávnosť, že zakladateľka má sviatok a teraz vlastne tento rok, keďže prežívame jubilejný rok, tak každá komunita si mohla zvoliť, akým spôsobom si chce počas tohto roka pripomenúť matku Máriu Teréziu, ale my budeme mať aj dva také regionálne dni práve v októbri, kde sa stretnú všetky sestry z našej provincie, aby sme si tak bližšie pripomenuli matku Máriu Teréziu. Taktiež, ako som spomínala, generálna predstavená nám každý mesiac posiela rôzne impulzy. Máme novénu k matke Márii Terézii, máme knihy, jej spisy, že sa k tomu môžeme pravidelne vrácať. A taktiež vyvrcholí celý tento rok aj takou púťou našich sestier do Švajčiarska, do Ingembolu, k hrobu matky Márie Terézie. Sa veľmi teším, lebo sestry z Európy máme možnosť prísť práve na toto je miesto.
Sme tu všetci, jak jedna rodina, každý je ochotný, každý je rád. Každý sa snaží dávať kúsok seba, každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba. Úprimne a ráda, stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a ráda, sme tu všetci, jak jedna rodina, jedno srdce a jedna duša, spája nás viera, nádej, láska. Každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a
Pri príležitosti 200. výročia narodenia blahoslavenej matky Márie Terézie Šererovej, zakladateľky kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, sme si jej osobnosť priblížili s provinciálnou predstavenou sestrou Máriou Teréziou a sestrou Dominikou. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Znajte dôveru, nebojte sa uveriť, prekročte prach nádeje. Milosrdná ruka Otcova bude držať vašu dlan, správnou cestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme. Darom pre druhých lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neuniesieš kríž.